Pēc Eiropas Savienības un Turcijas noslēgtā līguma par bēgļu atpakaļ uzņemšanu, tā dēvētais vidusjūras austrumu ceļš uz Eiropas Savienību patvērumu meklētājiem praktiski tika aizvērts. Taču iekšējo konfliktu nomāktā Lībija pašlaik ir kļuvusi par galveno bēgļu izceļošanas punktu un došanos bīstamajā ceļā pāri vidusjūrai pašlaik gaita aptuveni 300 tūkstoši cilvēku. Pagājušajā gadā ceļā uz Eiropu šajā maršrutā viena dzīvība zaudēja aptuveni 4,5 tūkstoši cilvēku. Eiropas Savienības jūras operācija Sofija jau vairākus gadus darbojas uz robežas ar Lībijas teritoriālajiem ūdeņiem, un šīs operācijas laikā pagājušajā gadā vien ir izdevies arestēt vairāk nekā 100 cilvēku kontrabandistus. Taču Eiropas Savienībai tā arī joprojām nav izdevies iegūt ANO mandātu darbībai Lībijas teritoriālajos ūdeņos. Šī iemesla dēļ tiek meklēti veidi, kā labāk apmācīt un aprīkot Lībijas krasta apsardzes dienestus, lai tie bēgļu plūsmu kontrolētu paši. Tagad Eiropas komisija ir nākusi klajā ar piedāvājumu uzsākt 200 miljonus eiro vērtu programmu palīdzības sniegšanai gan Lībijai, gan citām Ziemeļāfrikas reģionu valstīm. Par šīs programmas galvenajiem mērķiem stāsta Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības jautājumos Federika Mogherini.
Increase the training of the Libyan Coast Guards.
Ir nepieciešams pastiprināt Lībijas krasta apsardzes apmācību, jo arvien lielāks skaits dzīvību tiek zaudēts tieši Lībijas teritoriālajos ūdeņos. Līdz ar to tā ir Lībijas atbildība novērst cilvēku bojāju un izjaukt cilvēku kontrabandistu tīklus Lībijas piekrastē un ūdeņos. Mēs esam gatavi palīdzēt, apmācīt un atbalstīt Lībijas kolēģus šī darba veikšanā. Otrs jautājums ir Lībijas dienvidu robežas. Arī šeit mēs mēģinām panākt kopīgu pieju starp Lībiju, Čadu un Nigēriju sarežģītajā robežu pārvaldīšanas procesā, jo tieši caur šo robežu migranti nokļūst Lībijā.
Daļa no atvēlētā finansējuma tiks piešķirta arī Lībijas robežu uzraudzībai, kas novedīs pie Seahorse Mediterranean Network tīkla izveides šī gada pavasarī. Seahorse tīkls apvienos robežu uzraudzības koordinējošos centrus Kiprā, Francijā, Grieķijā, Itālijā, Portugālē un Spānijā. Šī projekta ietvaros arī Lībijas krasta apsardzē būtu iespējas pieslēgties Eiropas valstīm un uzraudzīt incidentus reālajā laikā. Plānots, ka nākotnē šajā tīklā varētu iesaistīties arī Alžīrija, Ēģipte un Tunisija. Federika Mogherini arī norādījusi, ka Brisele aktīvi strādā arī ar Starptautisko migrācijas organizāciju un ANO bēgļu aģentūru, lai palīdzētu tām veiksmīgāk nodrošināt piekļuvi Lībijai un veicināt to darbību šajā valstī. Runājot par pašu projektu finansējumu, to plānots iegūt no Eiropas Savienības izveidotā 1,8 miljārdus eiro lielā trusta fonda Āfrikai. Tas nozīmētu, ka dalībvalstīm šī summa vēlāk būtu jāatmaksā, taču Federika Mogherini pagaidām nav varējis pateikt, cik daudz līdzekļu Eiropas Savienības dalībvalstis būtu gatavas ieguldīt. Sagaidāms, ka šo jautājumu Mogherini ar Eiropas Savienības valstu un valdību vadītājiem apspriedīs šo piektdienu Maltā gaidāmajā Eiropas Savienības samitā. Uģis Lībiec, Latvijas radio.